Sākumā iesim pie mazākajiem zvēriem, tad pēc tam aiziesim arī pie lielākiem. Kā es svešāks, tā visi bļauj. Tā, nu lūdzu.
Kopā ar dzelzaviešu jauno saimniecu Dailko Krēviču vispirms dodamies apstīt saimniecības visai prāvo putnu saimi.
Te būs dažādi, gan truši mums dzīvojas draudzīgi ar putniem kopā. Ja ne katru nedēļu, katru otro kaut kas nāk klāt, jo visu gribam kaut ko savādāku, kaut ko drusiņu vairāk, piemēram, gailis. Daudzi zinot tādu, kāds viņš ir uz ābeces, tad mums atkal viņi ir dažādu šķirņu, lai redz, ka viņi arī mēdz būt savādāki.
Saimniecībā var iepazīt nevien dažādus mājputnus, bet arī lauksēdus dzīvniekus, arī pieredinātu mežcūku. Un kā stāsta Dēle, tad ne tikai mežcūku, bet reizēm pat visi ierastākie lauksēdus iemītnieki daudziem pilsētas bērniem ir pārsteigums.
Nav aizbūt uz zoodārzu redzi tikai pa gabalu, tad mēs ļaujam arī pamīļot un pabarot. Tas arī uzreiz tā interesantāk ir. Mums tā daudzveidība ir, lai bērniem patiktu. Tad parasti tie pieaugušie smējās, bet mums arī ir interesanti, jo daudziem arī piemēram bērnība ir bijusi laukos, bet jau varbūt 10 un 20 un cik gadus viņš pat īsti nekāda saskarsmes nav bijis. Un līdz ar to tad visiem ir interesanti, ne tikai bērniem. Bet ir arī piemēram tādi varbūt kaut kurā attālāki Rīgas gala bērni, kas citreiz tiešām sanāk arī humoristiski. Tur, piemēram, mēs ejam pie zirgiem, tālumā stāv govis, lipni prasa, kādas šķirnes tie zirgi ir. visādi humori sanāk.
Tā kā šogad ziema ar sniegu neskopojās, dzelzaviešos varēja izvisnāties arī zirgi kamnās. Dēle stāsta, ka pieprasījums ir bijis liels un nācies rūpīgi sekot grafikam, lai ievērot visas prasības.
Tas izbrauciens ar kamoniņām mums apmēram 40 līdz stundai, nu atkarīgs tur apmēram, kā mēs apbraucam. Un tad tiešām apmēram ik pa tai stundai drusiņ vairāk, lai tā kā, principā, vieni atbrauc, viņi brauc prom, atbrauc nākamie, jo tomēr tiešām, lai būtu pa tai ģimenītei, jo tur nav ko riskēt. Nu, tāpat arī cilvēki diezgan piesardzīgi, viņš tiešām viņš arī prasa, vai mēs būsim vienīgi, es saku, protams, mēs liekam tā kā pa tam laiciņam, bet arī tagad nāk pavasaris un... Es cilvēku šogad tāds ir, kad viņi ceļo pa Latviju.
Dzelzavieša saimnieks Aivars Biezais stāst, ka par apmeklētāju trūkumu tiešām nevarot sūdzēties un šajā laikā visvairāk viņa saimniecība apmeklējot ģimenes.
Ģimenes taču brauc. Beidzot apzinās cilvēki, kas ir ģimene. Īstenībā ļoti daudz vietējo un arī rīdzenieku pietiekoši daudz jau ir. Jo visi taču grib kaut kur aizbraukt projām no nelaimēm.
Saimnieks arī vērtē, ka šajā laikā grūtāk klājoties tiem lauku turismu uzņēmējiem, kuru piedāvājums ir saistīts ar ēdināšanu.
Ietekmējis ir tos, kuri, teiksim, nodarbojās ar ēdināšanu, vairāk vai mazāk. Ja tu nenodarbojies ar ēdināšanu, kā mēs to nedaram, teiksim, tu brauc ar savu somiņu un kas tev tur ir, vairāk vai mazāk, ja, tad mani tas neietekmē. Tu vienkārši paņem vietu. Tur, kur tu gribi atpūsties, kaut kur iziet, kaut ko redzēt.
Arī Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsēdētāja Asnāda Ziemela vērtē, ka šajā laikā ne tik viegla situācija ir tām saimniecībām, kurās ir piedāvājumā ēdināšana un degustācijas.
Tā ir arī ļoti liela sastāvdaļa no tā, kā iesit uz priekšu, jo tad, ja tu vari ēst tikai vai nu ņemot līdzi vai savā istabiņā, tad ir milzīgs ierobežojums lauku turismā. Un tāpat degustācija ekskursijās un noteikumi ir tādi, ka tu var apmeklēt kādu saimniecību iziet ekskursijā, bet dabūt savu paciņu ar kazu sieru, ko tu var nodegustēt, bet tev jāskrien viņš ārpus teritorijas pagaršot, jo tu tajā teritorijā fiziski nedrīkst viņu pagaršot pēc likuma.
Risinājums ir atļauj ēdināšanai ār terasēs, kas ļaut arī saimniecībās degustēt produkciju. Bet runājot kopumā par situāciju nozarē, tad Asnāda Ziemela vērtē, ka gluži bēdīgi tā nav. Rezervācijas viesu mājām vasarā ir, bet arī pārlieku lielam optimismam vēl nav pamata.
Ir vietas, kas ir ļoti pieprasītas savu, kvalitātes vai atrašanās vietas dēļ vai piedāvājumu, bet ir vietas, kam neiet īpaši labi un kas nezin, kas nākotnē. Un kā kurā saimniecībā, nevar teikt, ka lauku turismam baigla vieta. Tā ir viena trešā daļa, varbūt, maksimums, kam iet labi.
Protams, to, kāda būs jaunā sezona lauku turismā, noteiks vīrusa izplatība. Ja vīrusa pie mums pierimsies, tad visticamāk arī šovasar daudz priekšroku tomēr dos Latvijas apceļošanai. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.